Παντήμενη διατροφολόγος και διαιτολόγος για το θέμα του μεταβολισμού και πόσο ο μεταβολισμός με τα χρόνια φαίνεται να μην μας βοηθάει στην απώλεια του περιττού βάρους, αλλά θα συνομιλήσουμε μαζί της και για τη μέτρηση των θερμίδων και πόσο αξιόπιστη είναι αυτή η μέτρηση. Κυρία Παπαδήμα, καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας.
Να ξεκινήσουμε από το μεταβολισμό.
Βεβαίως, να ξεκινήσουμε. Πολύς λόγος γίνεται για το μεταβολισμό και περισσότεροι ακούνε στο τι είναι. Όταν λέμε μεταβολισμός, εννοούμε το βασικό μας μεταβολισμό. Και τι είναι αυτό, εσείς ξέρετε τι είναι ο βασικός μεταβολισμός, να σας ρωτήσω?
Και να με ρωτήσετε θα σας απαντήσω γιατί δεν το γνωρίζω.
Λοιπόν, ο βασικός μεταβολισμός είναι η ελάχιστη ποσότητα θερμίδων την οποία χρειάζεται ο καθένας μας καθημερινά προκειμένου να διατηρήσει τις βασικές ζωτικές του λειτουργίες. Είναι αυτές οι θερμίδες που ο οργανισμός δηλαδή χρειάζεται να τις κάψει απαραίτητα προκειμένου να θρέψει τα ζωτικά του όργανα. Mm. Αυτό είναι ο βασικός μας μεταβολισμός. Αυτό αντιπροσωπεύει το 60 με 70% όλων των αναγκών μας όλη την ημέρα. Το υπόλοιπο, για να πούμε το πόσες θερμίδες χρειάζεται ένας άνθρωπος τη μέρα, είναι το 60% του βασικού μεταβολισμού και το υπόλοιπο είναι η θερμογένεση που παράγει λόγω της τροφής και η θερμογένεση που παράγει λόγω άσκησης. Οπότε κάποιος ο οποίος δεν αθλείται ενδεχομένως να έχει λιγότερες συνολικές ενεργειακές απαιτήσεις όλη τη μέρα.
Υπάρχουν διαφορές φάσεις στο μεταβολισμό, ας πούμε από ποια ηλικία και μετά αρχίζουμε να λέμε ότι οι άνθρωποι γενικότερα, παρόλο που ασκούνται, χάνουν λιγότερο από ό,τι θα έκαιγαν, ας πούμε, σε ηλικία 20-15 ετών.
Ο μεταβολισμός μας επηρεάζεται, το βασικός μεταβολισμός επηρεάζεται ούτως ή άλλως από την ηλικία και από την επιφάνεια σώματος. Οπότε σίγουρα ένα παιδί που είναι στην ανάπτυξη, λόγω του ότι αναπτύσσεται πιο γρήγορα, έχει πολύ καλύτερο μεταβολισμό. Η έγκυση, οι θυλάζουσες. Κάθε χρόνο που περνάει, κάθε άνθρωπος χάνει περίπου 1-2% του μεταβολισμού του, δηλαδή καίει 1-2% λιγότερο. Αυτό είναι μια φυσιολογική διαδικασία. Οπότε σίγουρα σε μια διαφορά δεκαετίας, στα 20 με τα 30, έχουμε μια αισθητά μεγάλη διαφορά μεταβολισμού. Από εκεί και πέρα, λόγω της άσκησης, επειδή επηρεάζεται και από την άσκηση, ενδεχομένως ο μεταβολισμός να είναι διαφορετικός σε έναν άνθρωπο 20 χρονών ο οποίος δεν ασκείται και σε έναν άνθρωπο 30 χρονών που ναι μεν έχει πέσει ο μεταβολισμός του λόγω ηλικίας, αλλά μπορεί να τον διατηρεί λόγω του ότι ασκείται. Οπότε κάνει μεγαλύτερες καύσεις. Τα πράγματα, δηλαδή παράγοντες που επηρεάζουν το βασικό μεταβολισμό, είναι, είπαμε, η ανάπτυξη, είναι η επιφάνεια σώματος, είναι η άσκηση, είναι η ηλικία, είναι οι ορμόνες, κάτι το οποίο το ξέρουν πολλοί γιατί αναγνωρίζουν πολλές φορές και λένε ότι ο θυροειδής μου φταίει και έχω κακό μεταβολισμό, οπότε το ακούμε από τον κόσμο. Είναι το στρες. Είναι πάρα πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν τον μεταβολισμό.
Ένας άνθρωπος που ασκείται από πολύ μικρή ηλικία και διατηρεί ένα ικανοποιητικό επίπεδο άσκησης και σε μεγαλύτερη ηλικία, μπορεί να επιβραδύνει αυτή τη φυσική φθορά?
Όχι, αυτή η φυσική φθορά θα έρθει. Απλώς σίγουρα το γεγονός ότι ασκείται θα διατηρεί τον μεταβολισμό του σε ένα καλό επίπεδο συγκριτικά με έναν άλλον της ίδιας ηλικίας άνθρωπο, ο οποίος δεν ασκείται. Το ότι φυσιολογικά με την ηλικία χάνουμε αυτό το 2% είναι φυσιολογικό. Είναι κάτι το οποίο χάνεται.
Κυρία Παπαδήμα, να πάμε σε κάτι άλλο. Υπάρχει μια αιμονή τα τελευταία χρόνια και λόγω του τρόπου ζωής που προβάλλεται, του lifestyle, mm-hmm. να μετράμε πολύ συχνά τις θερμίδες. Υπάρχουν πολλές ιστοσελίδες, ας πούμε, στο διαδίκτυο που μας λένε ότι ένα πιάτο πατάτες τηγανιτές έχει τόσες θερμίδες, ένα γλυκό τάδε έχει τόσες θερμίδες. Επίσης, όταν ξεκινήσουμε γυμναστική, είτε στο σπίτι είτε στο γυμναστήριο, υπάρχουν πάνω στο καντράν των ενδείξεων κάποιων γυμναστικών οργάνων κάποια στοιχεία που μας λένε ότι για τη μισή ώρα που έτρεξες έκαψες τόσες θερμίδες. Είναι αξιόπιστα όλα αυτά?
Λοιπόν, ωραία. Μιλήσατε για δύο διαφορετικά πράγματα. Mm-hmm. Ξεκινήσουμε στο πρώτο κομμάτι που μιλήσατε για τους θερμιδομετρητές και τις θερμίδες στις οποίες αποδίδει ένα τρόφιμο. Η μέτρηση αυτή των θερμίδων έχει γίνει με απλή καύση του τροφίμου. Παίρνουμε ένα τρόφιμο στο εργαστήριο, το καίμε, μετρούμε τη θερμότητα την οποία αυτό αποδίδει και από εκεί και πέρα βγάζουμε τις θερμίδες τις οποίες δίνει. Σίγουρα αυτό το τρόφιμο που έχει μετρηθεί στο εργαστήριο δεν αποδίδει ακριβώς τις ίδιες θερμίδες όταν τις καταναλώσει ένας άνθρωπος. Οπότε δεν είμαστε σίγουροι ότι αυτό το οποίο και στο εργαστήριο θα καταναλωθεί και σε έναν οργανισμό. Και ένα άλλο, γι' αυτό υπάρχει και τρομερή απόκληση και ίσως αμφισβητείται η αξιοπιστία των θερμιδομετρητών, είναι ότι λέει μία μερίδα. Δεν προσδιορίζει πόσα γραμμάρια είναι αυτή η μερίδα, το πόσο έχει μαγειρευτεί αυτή η μερίδα. Οπότε μία μερίδα μουσακά που ενδεχομένως να φτιάχνετε εσείς με λιγότερο λάδι, μπορεί να είναι διαφορετική από τη μερίδα μουσακά που φτιάχνω εγώ. Και να είναι και διαφορετικό το κομμάτι μας. Οπότε δεν είναι τόσο αξιόπιστο το πόσες θερμίδες θα μας δώσει αυτή η μερίδα μουσακά, γιατί είναι πιο... δεν είναι τόσο συγκεκριμένο αυτό που λέμε.
Ναι. Τώρα, για το γυμναστήριο, πολλοί άνθρωποι βλέπουν λοιπόν ότι καταναλώνουν κάποιες θερμίδες και εκεί. Ισχύουν αυτά?
Υπάρχει, είναι αξιόπιστο το να μετρήσει κάποιος τις θερμίδες τις οποίες καταναλώνει, αλλά συνήθως πρέπει να βάλει μέσα σε αυτό το μηχάνημα το ύψος του, το βάρος του, την ηλικία του, ούτως ώστε κάθε ένας που ανεβαίνει σε αυτό το διάδρομο, σε αυτό το ποδήλατο, να βλέπει ακριβώς πόσες θερμίδες θα καίει αυτός. Συνήθως τα μηχανήματα στα οποία πάμε στο γυμναστήριο είναι προσαρμοσμένα για να μετρούν γι' αυτό που λέμε το μέσο άνθρωπο με ένα μέσο βάρος. Ένας άντρας, ένα 80 με 70, με 70 κιλά βάρος. Οπότε αν ανέβω εγώ στη ζυγαριά με 55 κιλά δεν θα δείξει το ίδιο στο διάδρομο, εννοώ. Δεν θα δείξει ότι έκανα τις κάψεις που έκανα για μένα. Θα δείξει αυτές για έναν άνθρωπο 70 κιλών και άλλου ύψους. Οπότε σίγουρα θα δείξει ότι έκαψα παραπάνω. Καθένας που θα ανεβαίνει πάνω στο διάδρομο, αν θέλει να είναι σίγουρος, θα πρέπει να τοποθετεί τα δικά του στοιχεία.
Και αλήθεια, τι έχουμε να πούμε σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται σε μία αιμονή και σε μία συνεχή σχέση με το να μετράνε τις θερμίδες τους, ακόμα και σε καθημερινό επίπεδο, τις θερμίδες που προσλαμβάνουν?
Λοιπόν, το να γίνει αιμονή είναι κάτι δυσλειτουργικό. Ότι όλοι θα πρέπει να γνωρίζουμε την ενέργεια την οποία μας αποδίδει ένα τρόφιμο, αλλά στα πλαίσια της διατροφικής γνώσης, το οποίο γίνεται μια προσπάθεια, όλα τα τρόφιμα να παρέχουν απ' έξω την ενέργεια που δίνουν και τα συστατικά τους σε λίπος, πρωτεΐνες, υδατάνθρακες. Αυτό είναι μια διατροφική γνώση και μια διατροφική εκπαίδευση. Μας βοηθάει να ξέρουμε ποιο τρόφιμο μας δίνει παραπάνω ενέργεια, ποιο τρόφιμο μας δίνει λιγότερη ενέργεια. Αλλά αυτή η αιμονή είναι δυσλειτουργική. Γιατί ο οργανισμός μας δεν είναι κομπιουτεράκι για να μετράει μόνο θερμίδες. Οπότε χρειαζόμαστε περισσότερο να ξέρουμε ότι έχουμε πάρει ποικιλία τροφίμων, ότι έχουμε φάει φρούτα, έχουμε φάει λαχανικά, έχουμε φάει ψάρι μέσα στη μέρα μας, έχουμε μια ποικιλία διατροφική ανεξαρτήτως των θερμίδων, το αν μια μερίδα σολομό θα μας δώσει περισσότερες θερμίδες από μια μερίδα ξυφή, ας πούμε, που έχει λιγότερο λίπος. Αυτό είναι κάτι πιο ωραίο και πιο χρήσιμο στη ζωή μας από ότι το να κολλάμε στο σήμερα πρέπει να πάρω 1500 θερμίδες απαραίτητα γιατί ακολουθώ ένα αυστηρό πρόγραμμα διατροφής ανεξαρτήτως από το πού θα τις μαζέψω αυτές τις θερμίδες. Αυτό είναι κάτι λανθασμένο. Έχει επικρατήσει να ασχολούνται πολύ με τις θερμίδες και να μην κοιτάνε στην ποιότητα, οπότε χάνουν το δέντρο.
Ένας ακροατής μας ρωτάει αν το νερό και η κατανάλωση περισσότερου νερού μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο ως προς την διάσπαση ίσως των θερμίδων, ίσως το να μην γίνονται αυτές οι θερμίδες λίπος.
Το νερό είναι ο μόνος φυσικός λιποδιαλύτης. Ακριβώς επειδή εμείς αποτελούμαστε από 70% νερό, είναι ένα συστατικό το οποίο δεν μας δίνει θερμίδες, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, αλλά το χρειαζόμαστε για όλες τις διαδικασίες του μεταβολισμού μας. Οπότε δεν μπορεί κατά κάποιο τρόπο να διαλύσει τις θερμίδες, αλλά μπορεί να μας βοηθήσει να μεταβολήσουμε πολύ πιο γρήγορα. Ένας ενυδατωμένος οργανισμός μεταβολίζει πολύ πιο γρήγορα και πολύ καλύτερα από έναν οργανισμό ο οποίος είναι αφυδατωμένος. Γιατί μην ξεχνάμε ότι το νερό είναι το υπόστρωμα το οποίο χρειάζεται λόγω της διασπασής του, μας δίνει τα ATP για να ξεκινήσουν όλες οι υπόλοιπες διαδικασίες διάσπασης ή σύνθεσης μέσα στον οργανισμό μας. Οπότε σίγουρα πρέπει να είμαστε επαρκώς ενυδατωμένοι για οποιοδήποτε πρόγραμμα, είτε απώλειας βάρους, είτε διατήρησης βάρους, για να είμαστε υγιείς πρέπει να είμαστε ενυδατωμένοι.
Εμείς, κυρία Παπαδήμα, να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία.
Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα.
Να είστε καλά.